Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kesällä 1998 oltiin Suomessa huolissaan talouden ylikuumenemisesta ja nuorten edelleen korkeista työttömyysluvuista. Olisiko uudesta puolueesta remonttiryhmästä ongelmien ratkaisijaksi? Heinäkuinen junakaappaus oli herättänyt kysymyksiä junien henkilökunnan turvallisuudesta. VR tosin totesi homman olevan hoidossa. Saksassa puolestaan äärioikeisto nosti poliittista profiiliaan vaalien lähestyessä. YK hyväksyi heinäkuussa 1998 kansainvälisen sotarikosoikeuden perustamisen. Läpimurto kohti pysyvän tuomioistuimen perustamista syntyi, kun 160 maan valtuuskuntien ylivoimainen enemmistö torjui äänestyksessä Yhdysvaltain ja Intian muutosesitykset. Hankkeen näkyvin vastustaja Yhdysvallat halusi lievennyksiä oikeusistuimen riippumattomuuteen. Haagiin sijoitettavan tuomioistuimen tehtäväksi tuli tuomita henkilöitä, jotka syyllistyvät kansanmurhaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan tai sotarikoksiin. Suomi piti kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamista merkittävänä saavutuksena. Liisa Liimatainen.
Mitä meidän pitäisi ajatella maailman ainoasta suurvallasta, joka uhkaa miettiä omien Euroopassa olevien joukkojensa vetämistä, jos eurooppalaiset NATO-maat eivät mukaudu Yhdysvaltain näkemyksiin YK:n tärkeän kokouksen aikana? Mitä meidän on ajateltava suurvallasta, joka laittaa omat sotilasasiamiehensä uhkailemaan lähetystöjen sotilasasiamiehiä, jotta nämä pyrkisivät vaikuttamaan Roomassa yli kuukauden koolla olleen diplomaattien kantaan, joka koskee viime yönä syntyneen kansainvälisen pysyvän rikostuomioistuimen valtuuksia? Mitä meidän pitäisi ajatella suurvallasta, jonka noin 100 Rooman kokouksessa ollutta edustajaa ovat tehneet kaikkensa, jotta uusi kansainvälinen rikostuomioistuin saisi säännöt, joiden ansiosta se ei voisi tuomita rauhanturvatoimien puitteissa mahdollisesti yhdysvaltalaisten sotilaiden tekemiä pahoja tekoja? Eikö olisi syytä kysyä, onko maailman ainoa suurvalta menettänyt kompassin, kun se ei enää tahdo muistaa, että YK on Roomassa toista kuukautta koolla olleen kokouksen tärkein tehtävä on saada maailman sotarikolliset ihmisyyttä vastaan rikkovat ja kansanmurhiin syyllistyvät tuomiolle. Tänä yönä pysyvän rikostuomioistuimen synnyttänyt kokous päättyi myönteisesti, vaikka Yhdysvallat äänesti itsenäisen rikostuomioistuimen syntyä vastaan aivan loppuun saakka, muun muassa Libyan, Kiinan ja Israelin seurassa. On aika erikoista, että maa, joka ei ole maksanut YK:n jäsenmaksuja vuosikausiin, pyrkii sanelemaan 160 kokoukseen osallistuneelle maalle, mikä on oikein ja mikä on väärin. Yhdysvaltain käyttäytymisen takana on tietenkin huoli sen omien rauhanturvatoimissa olevien sotilaiden kohtalosta. Kukaan ei kiellä sitä, että nimenomaan Yhdysvallat lähettää sotilaitaan rauhanturvatehtäviin, ja nämä voivat joutua syytteeseen myös vartavasten keksityistä pahoista teoista. Myös Ranskalla on ollut sama huoli, kun sekin on pyrkinyt asettamaan ehtoja uudelle tuomioistuimelle. Mutta Yhdysvallat ei halua hyväksyä periaatteessa sitä, että sen omat kansalaiset joutuisivat muiden maiden tai kansainvälisten organisaatioiden valvonnassa olevien tuomioistuinten tuomittaviksi. Jos maailman ainoa suurvalta kieltäytyy periaatteessa siitä, että kansainväliset YK:n jäsenmaiden päätöksillä syntyvät elimet voivat käsitellä sen omien kansalaisten mahdollisia rikoksia, niin silloin kansainvälinen yhteisö ei voi mennä kovin kauas. On selvää, että kaikki maailman ainoan suurvallan double standardista, eli kaksinaismoraalista puhuvat saavat heti vettä myllyynsä, kun Yhdysvallat pyrkii tietoisesti jättämään omat kansalaisensa kansainvälisten tuomioistuinten toimivallan ulottumattomille. Olen miettinyt viime päivinä muiden Roomassa olevien ulkomaalaisten toimittajan kanssa sitä, onko Rooman kokouksen aikana syntyneestä tilanteesta pitemmän aikavälin seurauksia. Itsenäisen kansainvälisen rikostuomioistuimen takana on ollut Euroopan, monien mustan Afrikan maiden, mutta myös eräiden Aasian maiden koalitio, joka on joutunut kestämään kovaa Yhdysvaltain painostusta. Viime yönä rikostuomioistuimen perustuskokous muistutti aika ajoin jalkapalloottelua, jossa buuattiin ja hurrattiin äänestystulosten mukaan. Näyttää siltä, että Rooman kokous voi jäädä kansainvälisen yhteisön muistiin eräänlaisena emansipaatiokokouksena, eli kokouksena, jossa monet maat vapautuvat Yhdysvaltain henkisestä ylivallasta. Kylmän sodan kaksinapaisen maailman jälkeen syntynyt uusi maailmanjärjestys on perustunut yhden ainoan suurvallan ylivaltaan hyvin monissa asioissa. Kun ainoa suurvalta ampuu yli, sen näkemysten yksipuolisuus tulee ilmiselväksi, eikä painostus enää tehoa.
Noin Liisa Liimatainen. Kesällä 1998 Saksan liittopäivävaalien lähestyessä myös äärioikeisto järjestäytyi niitä varten. Äärioikeistolaiset asenteet olivat yleistyneet nopeasti, erityisesti entisen DDR:n alueella. Samalla pettymys koko poliittiseen järjestelmään oli yleistynyt tavalla, jota eräät tutkijat pitivät jo vaarallisena. Vain joka viides itäisen Saksan asukas oli tyytyväinen maan silloiseen demokratiaan ja sen toimivuuteen. Yrjö Lautela.
Saksassa on keskusteltu viime kuukausina vilkkaasti siitä, merkitseekö äärioikeiston lisääntynyt kannatus eräissä osavaltiovaaleissa viime aikoina todellista muutosta poliittisissa asenteissa vai lähinnä protestimielialaa halua näpäyttää vakiintuneita puolueita. Tuoreen tutkimuksen mukaan 13% saksalaisista on sellaisia poliittisia mielipiteitä, että heidän ajatusmaailmaansa voidaan sanoa äärioikeistolaiseksi. Länsi-Saksassa prosentti on 12, entisen DDR:n alueella 17. Berliiniläinen professori Oskar Niedermayer sanoo, että ihmisten käsitys demokratiasta on edelleen varsin erilainen yhdistyneen Saksan eri osissa.
Es ist also zum Beispiel so, dass der Wert der Gleichheit als demokratischer Grundwert im Osten sehr viel höher geschätzt wird als der Wert der Freiheit. Und das bedeutet dann natürlich, dass man das kapitalistische System jetzt gesamt...
Tasa-arvo on itä-saksalaisille demokraattisena perusarvona paljon tärkeämpi kuin vapaus, sanoo Niedermayer. Niinpä yhdistyneen Saksan kapitalistinen järjestelmä arvioidaan tasa-arvon kannalta ja tullaan kielteiseen tulokseen. Tämän vuoksi leviää pettymys koko demokratiaan, koska valtiota pidetään vastuullisena kaikesta, sanoo Niedermayer. Mutta myös Länsi-Saksassa tyytymättömyys poliittiseen järjestelmään on kasvanut jo pitemmän aikaa. Suunnilleen tyytyväinen nykyiseen demokratiaan on vain joka kolmas länsisaksalainen. Yksi kolmannes on tyytyväinen perustuslakiin, mutta ei sen toimivuuteen, ja edelleen kolmannes on pettynyt koko poliittiseen järjestelmään.
Es liegt daran, denke ich, dass die konkrete Politik eben in vielen Bereichen problematisch ist, dass die Leute sich immer weniger, dass die Leute immer weniger den Politikern der
gesamten Politiikka on monilla aloilla ongelmallista ja ihmiset luottavat yhä vähemmän poliittiseen eliittiin ja siihen, että se kykenee ratkaisemaan heille tärkeät ongelmat, sanoo Niedermayer. Niin kauan kuin etääntyminen poliittisesta eliitistä pysyy niissä rajoissa, että ollaan tyytymättömiä demokratian toimivuuteen, mutta ei aseteta kyseenalaiseksi koko demokratiaa, on tyytymättömyys vielä korjattavissa, sanoo Niedermayer. Silloinhan voidaan vielä ajatella, että poliitikkoja ja puolueita vaihtamalla asiat korjaantuvat. Vaaralliseksi tilanne muuttuu, kun tyytymättömyys muuttuu kyllästymiseksi koko poliittiseen järjestelmään ja siihen, kuinka se on perustuslaissa määritelty, sanoo Niedermayer. Ja monien kohdalla näyttää pitkäaikainen tyytymättömyys järjestelmän toimivuuteen muuttuneen nyt pettymykseksi koko järjestelmään. Sellainen on paljon vaikeammin korjattavissa, kun ihmiset ovat menettäneet luottamuksensa koko demokratiaan. Berliiniläisyliopiston tutkijoille demokratia kohtaan tunnetun luottamuksen väheneminen tuli ilmeisesti jonkin verran yllättäen siinä laajuudessa kuin tutkimuksen tulokset näyttivät. Vaikka tutkijoiden mukaan 13% saksalaisista on siis ajatusmaailmaltaan äärioikeistolaisia, se ei vielä merkitse sitä, että he kaikki syyskuun liittopäivävaaleissa äänestäisivät äärioikeistolaisia puolueita. Monet äänestävät tottumuksen voimasta yhä kristillisdemokraatteja, sosiaalidemokraatteja tai Itä-Saksassa entisiä kommunisteja, ja jotkut jättävät äänestämättä. Saksan äärioikeistolaiset puolueet ovat kansallisdemokraattinen puolue NPD, republikaanit sekä saksalainen kansanliitto DVU, joka sai Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa huhtikuussa 13% äänistä. Kysyin professori Niedermayerilta, onko näillä puolueilla mahdollisuuksia päästä valtakunnallisissa liittopäivävaaleissa 5% äänikynnyksen yli.
Da bin ich etwas skeptisch, weil sie alle drei rechtsextremen Parteien, die wir hier bei uns haben, wollen an der Bundestagswahl teilnehmen. Das bedeutet, die Stimmen werden sich aufteilen.
Epäilen äärioikeiston onnistumista, koska kaikki äärioikeistolaiset puolueet aikovat osallistua liittopäivävaaleihin ja äänet jakautuvat. Vaara niiden pääsystä parlamenttiin piilee vain siinä, että kampanjan loppuvaiheessa kannatus keskittyisi sille puolueelle, jolla on parhaat mahdollisuudet. Tällaisen keskittymisen mahdollisuudet eivät ole vielä selvillä, toteaa Niedermayer. Toisaalta hän arvelee, että äärioikeistolaisilla puolueilla ei ole voimavaroja käydä riittävän vahvaa kampanjaa koko liittotasavallan alueella. Saksassa pyritään yleisesti eristämään äärioikeistolaiset puolueet politiikan teosta ja myös julkisuudesta. Suurten puolueiden kesken on lähinnä erimielisyyttä vain siitä, kuinka eristäminen parhaiten tapahtuu. Koska varsinkin saksalaisen kansaliiton edustajat ovat niissä osavaltioparlamenteissa, joihin puolue on päässyt, osoittautuneet jokseenkin kyvyttömiksi ja pikemminkin tehneet itsensä naurettaviksi, kysyin professori Niedermayerilta, eikö se, että äärioikeisto saisi hieman lisää julkisuutta, itse asiassa vahingoittaisi sitä.
Es war ja auch früher immer so, in dem Moment, wo sie in ein Parlament, in einem Bundesland gekommen sind, haben sie dort politisch nie etwas bewirkt.
Osavaltioparlamentteihin päästyään äärioikeiston ja nimenomaan saksalaisen kansanliiton edustajat eivät ole saaneet niissä mitään aikaan. He ovat joko loistaneet poissaolollaan tai tyhmillä puheilla, joita kukaan ei ole ottanut vakavasti. Todellista poliittista vaikutusta heillä ei ole ollut, mutta on jo riittävän suuri vahinko, jos he ylipäätänsä pääsevät parlamentteihin, sanoo professori Niedermayer. Hänen mukaansa jo Saksan ulkomaisen maineen kannalta olisi siis äärioikeiston eristäminen oikeaa politiikkaa. Eräät tutkijat näkevät siis saksalaisten pettymisessä poliittiseen järjestelmäänsä sekä äärioikeiston kannatuksen kasvussa, erityisesti Itä-Saksassa, jo vaarallisia piirteitä. Toisaalta tilanne on esimerkiksi taloudellisesti perin toisenlainen kuin 30-luvulla. Vaikka työttömiä on nyt miljoonia kuten silloin, työttömien sosiaalinen asema on aivan toinen. Ennen työpaikan menettäminen merkitsi nälkää ja häpeää. Nyt se ei leimaa samalla tavalla kuin ennen, ja Saksan sosiaaliturvajärjestelmä takaa työttömille edelleen elintason, joka kestää hyvin vertailun monien länsimaiden työssäkäyvien toimeentulon kanssa. Ja Saksan poliittinen järjestelmä on myös rakennettu demokratian tunnollista puolustamista varten.
Raportoi Yrjö Lautela. Talouden ylikuumenemisesta oli kesällä 1998 taas puhuttu, ja monet olivat siitä huolissaan. Tutkija Juhana Vartiaisen mielestä vaaraa ei kuitenkaan ollut vielä näkyvissä. Mari-Kaisa Aho.
Ylen radiouutisten saamien tietojen mukaan teollisuusmaiden järjestö OECD aikoo elokuussa julkaistavassa raportissaan varoittaa Suomea ylikuumentumisen uhasta. Myös tämän päivän Taloussanomissa haastateltu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATin tutkimusprofessori Matti Vireen arvioi, että varoitukset ylikuumenemisesta ovat paikallaan. Hänen mielestään näkyvissä ovat samanlaiset korkeasuhdanteen merkit kuin 80-luvun lopulla. Valtiovarainministeriössä ja Suomen Pankissa varoituksiin suhtaudutaan tyynesti. Yhtä tyynesti asiaan suhtautuu Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkija Juhana Vartiainen.
Sanotaan, että tällä hetkellä siitä ei ole merkkejä, mutta ne, jotka sitä pelkää, niin ehkä ounastelee, että niitä merkkejä voi ilmaantua muutaman vuoden sisällä.
Tilastokeskuksen laskema kokonaistuotanto kasvoi 6,2% vuodessa. Tämä luku tarkoittaa käytännössä sitä, että suomalaisyritysten tuotannon määrä kasvoi tällä luvulla edellisvuodesta. Kasvu on aika nopeaa, sillä Euroopan maiden joukossa Suomi on kärkisijoilla. OECD kehottaa Suomea kiristämään finanssipolitiikkaansa, eli valtion täytyisi jatkaa menojen leikkauksia. Juhana Vartiainen ei ole samaa mieltä.
Se vaikuttaa suoraan ihan kokonaiskysynnän kautta. Jos valtio leikkaa menojaan, niin se heikentää talouden kokonaiskysyntää, jolloin talouskasvu ei ole ihan niin nopea. Samaa vaikutus saadaan tietysti aikaan veroja korottamalla.
Eli mitä menoja hallituksen olisi leikattava?
No, tämä oli OECD:n kanta. Mun mielestäni mun mielestäni finanssipolitiikan olisi syytä olla yleisesti kireä, mutta se, mitä menoja halutaan leikata, niin se on poliittinen arviokysymys. Ei siihen voi kukaan tutkija sanoa ikään kuin oikeaa kantaa, vaan siinä joutuu poliitikot tekemään sitten arvovalintoja. Mutta tällä hetkellä ei mun nähdäkseni mitään erityisiä menojen leikkauksia tarvita. Finanssipolitiikka on ollut aika kireä ja kurinalaista koko ajan. Ja jos jatketaan suunnilleen nykyisillä menoilla ja veroilla, niin kyllä pärjätään ihan hyvin lähivuodet.
Nopean talouskasvun merkkejä ovat palkkojen ja hintojen nousu. Tilastokeskuksen tietojen mukaan kuluttajahintojen nousu pysyi kesäkuussa 1,5%, mikä tarkoittaa eurooppalaista keskitasoa. Myös pörssikurssien nousua pidetään merkkinä ylikuumentumisesta, kertoo tutkija Juhana Vartiainen.
Sanotaan, että Aasian talouskriisi vaikuttaa hillitsevästi meidän talouteemme. Mikä siinä vaikuttaa Suomen talouteen?
Siinä vaikuttaa se, että kun talouskasvu on suorastaan pysähtynyt ja talous on romahtanut joissain näissä maissa, niin kuin Indonesiassa, Thaimaassa ja myös Japanissa nyt ollaan aika heikossa tilanteessa, niin silloin suomalaisten yritysten vienti sinne tyrehtyy. Eli nyt on jo tilauksia peruutettu ja näin, kun suomalaiset vientiyritykset ei saa niin paljon tuloja kuin oli ennakoitu. Meillä on ollut nopea pörssikurssien nousu niin EU:ssa, Yhdysvalloissa kuin Suomessakin, ja se johtuu siitä, että talous on ollut koko ajan nousussa. Ja nyt Aasiassa taas on sitten tapahtunut päinvastainen kehitys, mutta täytyy muistaa, että Suomi tietysti vie paljon tavaroita muuallekin kuin Aasiaan, että ei se Aasian kriisi tätä Suomen taloutta mitenkään romahduta. Se pikkusen hidastaa talouskasvua, joka tapauksessa on erityisen nopeaa. Se on tyypillinen tällaisen markkinatalouden nousuvaiheeseen liittyvä ilmiö. Pörssikurssithan kertoo siitä, että mitä sijoittajat ajattelee yritystoiminnan kannattavuudesta. Ja nousukautena vallitsee sellaiset odotukset, että sijoittajat uskoo, että yritystoiminta on hyvin kannattavaa, sen takia siihen yritystoimintaan pannaan rahaa ja ne pörssikurssit nousee. Ja nousukausina se on sikäli suoraankin perusteltua, että yritykset on hyvin voitollisia. Tällä hetkellä suomalaiset yritykset on erittäin kannattavia. Totta kai se näkyy siinä, että niiden yritysten omistajat sitten vaurastuu. Ne yritykset tuottaa enemmän osinkoja ja ne muuttuu yhä arvokkaammiksi.
Rakennusalan tilanne puhututtaa myös. Miten se, että jos valtio tukee rakentamista tai ei tue, vaikuttaa talouden kasvuun?
No se vaikuttaa ihan suoraan tähän rakennustoimintaan. Ja nyt joka tapauksessa tämä rakennustoimintakin on elpynyt hyvin voimakkaasti nyt vihdoin tämän valtavan lamakuopan jälkeen. Ja se on tietysti mitä tervetulleinta. Ja tämä valtion tuen ehkä paras käyttö liittyy siihen, että voidaan rakentaa asuntoja niille ihmisille, jotka nyt työpaikan perässä muuttaa paikkakuntaa. Se tilanne näkyy mun mielestä mitä suurimmassa määrin tavallisten suomalaisten elämässä, koska tavallisten suomalaisten tulotaso on työttömiä lukuun ottamatta kuitenkin noussut ihan reippaasti. Eli reaaliansiot on 90-luvulla noussut ja pääomatulot on lisääntynyt. Eli kyllä suomalaisilla on selvästi enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Ja tämä koskee tietysti ennen kaikkea niitä, jotka ei ole työttöminä. Mutta työttömiä on kuitenkin vähemmistö Suomen työvoimasta. Toisekseen voisi sanoa, että työttömyys on tietysti edelleen kohtuullisen korkealla tasolla, mutta se on tullut alaspäin hyvin nopeasti. Eli kyllä se näkyy siinäkin ihan sillä tavalla kuin aina ennenkin, niin talouskasvu tuo lisää työpaikkoja, niin se on tuonut nytkin.
Nyt väitellään ylikuumenemisesta ja siitä puhutaan ja ollaan huolissaan, mutta onko meillä mitään käytännön toimia, jolla sitten ylikuumenemista voidaan estää? Tai millä siihen voidaan vaikuttaa?
No ne kaksi politiikkavälinettä, jolla siihen voidaan vaikuttaa, on juuri tämä sun mainitsemasi finanssipolitiikka, eli valtion tulo- ja menotalouden hoito, ja sitten toisaalta tulopolitiikka. Eli se on, ja tulopolitiikka on lähivuosina edelleenkin ihan keskeistä, ja tämä ylikuumenemisen vaara pitää ottaa tosi mielellä, vaikka me ei vielä sellaisessa tilanteessa ollakaan, ja niinpä on syytä toivoa, että myös 2 vuoden kuluttua saadaan aikaan semmoiset tulosopimukset, että palkat ei nouse liian paljon. Niin että tämä palkkojen nousuvauhti toivottavasti säilyy tällaisella niin kuin 2-3% tasolla, jolloin se on hyvin tuottavuuden rajoissa ja kilpailukyky säilyy hyvänä ja työttömyys voi jatkaa alentumista.
Mistä tämä sitten mielestäsi kertoo, että talouden ylikuumenemista niin paljon pelätään, vaikka nuo merkit eivät ole niin isoja?
Oikeastaan se kertoo siitä, että talouden toiminta ja inflaatio-odotukset on sillä tavalla muuttunut, että aikaisemmin todellakin näin kovan talouskasvun aikana inflaatio on kiihtynyt. Eli aikaisemmin vastaavassa tilanteessa se, kun ylikuumenemisen merkkejä on ilmaantunut ja nyt niitä ei ole.
No jos sitten talouskasvumme on huippukovaa nyt, niin kuinka kauan se voi tällaisena pysyä ennen kuin talous ylikuumentuu?
Se voi pysyä sellaisen nopeana niin kauan, kun taloudessa on vielä käyttämättömiä voimavaroja. Eli talouden konekanta ja sitten, eli tämä pääomakanta ja sitten toisaalta työvoima ei ole vielä täyskäytössä, niin kuin ei ole. Mutta sitten kun työttömyys on laskenut niin alas, että ollaan tällä niin sanotun rakenteellisen työttömyyden tasolla, niin sitten todennäköisesti alkaa näkyä palkkapaineita, eli palkat alkaa nousta tähän asti sitä nopeammin.
Sanoi Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkija Juhana Vartiainen. Häntä haastatteli heinäkuussa 1998 Mari-Kaisa Aho.
Yle Puheessa kesä 1998.
Työttömyys oli vuonna 1998 edelleen vähentynyt. Myös nuorten työttömyys oli vähentynyt, mutta kuitenkin edelleen korkea, 22,6%. Koulutuksen ja työnteon yhdistäminen oppisopimuksen tavoin oli tutkijan mielestä yksi hyvä keino nuorten työllistämiseksi. Annu Passoja jatkaa.
Tuoreet kesäkuun työttömyystilastot, eli nämä tilastokeskuksen työttömyystilastot, kertovat työttömyyden laskeneen 1,4%. Nuorison eli 15-24-vuotiaiden keskuudessa lasku on ollut selvästi reippaampaa, eli vajat 5% viime kesäkuusta. Lähtötaso on nuorison osalla kuitenkin ollut sen verran karmaisevampi, että heidän työttömyysasteensa on tällä hetkellä edelleen lähes 23%, kun työttömyysaste koko kansan keskuudessa on 12%. Porvon studiossa istuu nyt tutkija Ilse Julkunen Svenska Social och Kommunal Högskolanista. Miksi nuorison kohdalla työttömyysluvut ovat niin ankeat, Suomessa selvästi suuremmat kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa?
No yleensäkin nuorten työttömyys on sanotaan noin tuplasti korkeampi kuin aikuisten tai yleinen työttömyys. Ja se on yleinen ilmiö myös Euroopassa. Silloin pääsääntöisesti voi sanoa, että on 2 syytä, miksi nuorilla tämä työttömyys on korkeampi, on se, että ensinnäkin nuorilla ei ole työkokemuksia, eli heillä on vaikeuksia päästä sisään työmarkkinoihin. Ja toiseksi heillä on vähän työkokemuksia, eli ne on ensimmäisiä, jotka joutuu pois, kun säästetään tai niin kun säästösyistä vähennetään työpaikkoja.
Toukokuussa julkaistiin nuorisobarometri, jossa nuoret itse sanovat, että pääsyy syrjäytymisessä on oma laiskuus ja välinpitämättömyys ja että on itsestä kiinni, saako työpaikan vai ei. Oletteko samaa mieltä nuorison kanssa vai kertovatko nämä mielipiteet ehkä siitä, että nuoriso on syyttä syyllistetty ja vähän sellainen raaka ajattelu siitä, että jokainen on oman onnensa seppä, se on iskostunut myös nuorisoon?
No mun mielestä ihan turhaa syyttää nuoria siitä, että maassa on korkea työttömyys. Kyllä sen mun mielestä meidän tutkimus, myös meidän nuorisotyöttömyystutkimus osoitti sen, että lähinnä tämmöiset rakenteelliset seikat, kuten työkokemus ja pitkä työttömyys, niin vaikutti siihen, että saako työtä vai ei, pääseekö töihin vai ei.
Silti nuoriso itse ajattelee, että kyllä pääsee, jos vain haluaa.
Mun mielestä se on hienoa, että jos nuoret ajattelee näin.
Nyt nuorisotyöttömyys on laskenut viime vuodesta vajalla 5%. Millainen osuus teidän käsityksenne mukaan tässä iloisessa uutisessa on niin sanotussa pakkokoulutuksessa, eli tavassa siivota tilastoja niin, että nuoret, joilla ei ole ammattikoulutusta, eivät saa myöskään työttömyyspäivärahaa, elleivät hae oppilaitokseen. Ja niinpä monissa kouluissa on tällä hetkellä vastentahtoisia oppilaita, jotka sitten saattavat helposti myös keskeyttää koulunsa.
Ainakin meidän tutkimusten mukaan näyttää siltä, että näillä työllisyystoimenpiteillä on vaikutusta, eli positiivista vaikutusta siihen, että pääseekö nuori töihin vai ei. Mutta toisaalta näyttää myös siltä, että jos niin kun kriteerit on hyvin ankaria, että ketkä saa työmarkkinatukea tai ei, niin voi olla, että ehkä siivotaan myös tilastoja ja on osa nuoria, jota emme tiedä. Me emme tiedä, että mitä oikeastaan heille kuuluu.
Mitä pääasiassa tai keitä voimme kiittää siitä, että nuorisotyöttömyys on nyt reippaassa laskussa? Onko työpaikkoja tullut tasaisesti lisää myös nuorisolle vai kuuluuko kiitos nimenomaan työllistämispolitiikalle, eli että monet nuoret ovat kursseilla ja työpajoissa ja muissa?
Kyllähän se on tämä yleinen työllisyystilanne, joka on niin kuin vaikuttanut siihen positiivisesti myös nuoriin. Ja se on ihan selvä, että myös työllisyystoimenpiteet vaikuttaa siihen, että nuoret pääsevät töihin väliaikaisesti. Sitten mä en tiedä, mun mielestä siinä ei ole mitään selkeitä tutkimustuloksia siitä, miten pitkittäisvaikutuksia näistä työllisyystoimenpiteistä on.
Ministeri Aatos Erkko esiintyy äärimmäisen harvoin julkisuudessa, mutta toukokuussa hän teki sen Kotkassa ja sanoi silloin, että Suomen nuoriso on vaalittu huonosti nuorisotyöttömyyden hoidosta puhumattakaan. Ilse Julkunen, kun ajatellaan näitä niin sanottuja työvoimapoliittisia toimenpiteitä, eli sitä, miten julkinen valta on yrittänyt hankkia nuorisolle työpaikkoja, niin miten eri menetelmät ovat toimineet?
No, meidän tutkimustulokset osoitti sen, että näyttää siltä, että tämmöiset työllisyystoimenpiteet, jotka antavat niinku todellisia työkokemuksia joissa niinku yksityisissä työpaikoissa tai tämmöiset niin kuin työharjoittelut, niin näyttää antavan niin kuin positiiviset vaikutukset. Työharjoittelut ja työllisyystoimenpiteet, jotka antavat sen nuorille semmoisen mahdollisuuden saada potentiaalisia työkontakteja. Eli vastaisuudessakin niin kuin, tai tulevaisuudessa voi saada työtä, niin niistä on positiivisia vaikutuksia.
Eli se, että nuori pääsee vaikka kuukaudeksi oikeaan työpaikkaan, oikeaan työhön.
Ei, mun mielestä niin kuin juuri näitä tämmöiset lyhyet työharjoittelut tai työkokemukset ei välttämättä anna, mutta vähän pitkäaikaisempia. Mun mielestä se osoittaa sen kanssa, että mitä Tanskassa on niin kuin nyt näitä uudistuksia on tehty, että sehän on 1,5 vuotta, kun nämä työllisyystoimenpiteet on. Kohdistuu näihin nuoriin, kun taas meillä on niin kuin 1,5 vuotta tai ehkä 10 kuukautta. Mutta nimenomaan nämä tämmöiset lyhyet työkokemukset eivät anna, kun taas ehkä jotain 6 kuukautta, niin voi antaa hyviä kokemuksia.
Niin te tutkitte keväällä nuorisotyöttömyyttä laajassa pohjoismaisessa tutkimusprojektissa ja sen mukaan muissa pohjoismaissa työvoimapolitiikka on ollut Suomea aktiivisempaa. Onko muissa pohjoismaissa käytössä jotain menetelmiä, joita voitaisiin soveltaa myös Suomessa?
Mun mielestä esimerkiksi näistä oppisopimuskoulutuksista on näyttää olevan antavan kanssa hyviä tuloksia ja niitä on niin kuin käytetty ehkä Tanskassa enemmän ja jonkin verran myös Ruotsissa. Ja mun mielestä niin kuin kyllä täällä Suomessa nyt on myös ruvettu käyttämään näitä oppisopimuskoulutuksia ja se on nimenomaan hyvä vaihtoehto niille nuorille, jotka ei välttämättä jaksa käydä sitä ammattikoulutusta. Ja vaan niin kuin työn ohella oppia sitä työtä.
Suomessa työttömyysturvan katsotaan kannustavan silloin, kun rahamäärää vähennetään, mutta muissa Pohjoismaissa tämä työttömyysturvan taso on selvästi korkeampi kuin Suomessa, mutta se ei ole kuitenkaan houkutellut laiskotteluun, eli siellä nuorisotyöttömyys ei ole sellainen ongelma kuin täällä.
Joo, mun mielestä kyllä meidän tutkimustulokset kanssa osoitti sen, että mikäli työttömyysturva oli alhaisempi tai matalampi. Esimerkiksi nuoret, jotka joutuvat kääntymään sosiaalitoimiston puoleen ja hakemaan toimeentulotukea, niin niillä oli heikompia mahdollisuuksia päästä töihin, kun ei ole, niin kuin, oli paremmat taloudelliset tai ei ollut taloudellisia ongelmia. Et mun mielestä tämä osoittaa sen, että välttämättä tämä niin kuin matalampi taso niin ei kannusta kyllä nuoria töihin.
Mistä se yhteys voisi kertoa paremman korvaustason ja sen työpaikan saamisen välillä?
Ehkä se kertoo sen, että ainakin niin kuin, jos ei työttömyys ole omaa syytä ja sä pärjäät niin kuin sen sun pärjäät sillä työttömyysturvalla niin että pystyt olemaan niin kuin yhteydessä muihinkin ja olemaan sosiaalisesti aktiivinen, niin ehkä pääsetkin töihin.
Pitkäaikaistyöttömyydestä, jos ajatellaan sitä, siitä usein tulee mieleen tai helposti tulee mieleen huonosti koulutetut, vähän vanhemmat, ehkä vanhempaa keski-ikänsä elävät, mutta pitkäaikaistyöttömyydestä kärsivät myös nuoret.
Joo, yleensähän niin on, että pitkäaikaistyöttömyys on korkeampi vanhemmilla, mutta on myös nuoria, joilla on tämä pitkäaikaistyöttömyys. Ja se on ihan selvää, että pitkäaikaistyöttömyys myös nuorilla, niin kuin siihen liittyy myös muita ongelmia.
Niin, ikuinen pennin venyttäminen varmasti piinaa ihmistä. Onko rahapula ja sellainen köyhyydellä stressaaminen syy siihen, että Pohjoismaissa erityisesti nuoret naiset kärsivät psyykkisistä ongelmista, vai onko siellä taustalla esimerkiksi se että ei ole osa mitään yhteisöä, eli että ei ole työkavereita?
Varmaan ne on hyvin moniselitteisiä niin kuin syitä, mutta naisilla mun mielestä se on niin kuin tärkeää, että nuorille naisille näytti työ merkitsevän hyvin paljon, eli he kärsivät ehkä enemmänkin niin kuin työttömyydestä kuin nuoret miehet.
Eli nuoriso arvostaa työtä ja sitä työpaikan saamista aivan yhtä paljon kuin vanhempansa.
Kyllä, ja siinä ei ole merkittävää kyllä eroa siihen niin kuin muihin aikuisiin. Ja mun mielestä se, että nuoret silti positiivisesti suhtautuu näihin työllisyystoimenpiteisiin, kun on kysytty niitä, että miten, niin kuin, mitä mieltä he ovat näistä, niin yleensä se, joka oli kaikkein tärkein, on se, että oli jotain tekemistä. Eli osoittaa sen, että nuori pystyy sanomaan sitten, kun häneltä kysytään, että mitä sä teet, että mä oon töissä.
Noin tutkija Ilse Julkunen, toimittajana oli Annu Passoja. Kansanedustaja Risto Kuisman johtamasta remonttiryhmästä tuli heinäkuun puolivälissä 1998 tuorein puoluerekisteriin merkitty puolue. Kuisma oli pitkän linjan yhteiskunnallinen moniottelija, joka ei ollut säästänyt kritiikkiä juuri minkään suhteen. Hän ei ollut sopeutunut demareihin eikä nuorsuomalaisiinkaan, vaan perustanut keväällä ensin oman eduskuntaryhmänsä ja sitten remonttiryhmä puolueen. Jari Niemelä.
Remonttiryhmän johtava kansanedustaja Risto Kuisma, kuinka te juhlitte remonttiryhmän pääsyä puoluerekisteriin?
No enpä taida juhlia millään, että tässä on nyt yksi kesän mukavia hetkiä, että olen tämä viikko ollut lomalla ja suunnistamassa täällä Vin Viitosessa Pirkanmaalla.
Oikeusministeriö ja sen byrokraatit, virkamiehet, ne ainakin toimivat nopeasti.
Täytyy sanoa, että se oli yllätys, että viime perjantaina iltapäivällä vein paperit ja asiakirjat oikeusministeriöön ja he silloin jo yllätyksessä sanoivat, että kyllä tämä varmasti viikossa on selvällä. Tämä näyttää niin hyvältä ja nyt ilmeisesti sinne ei tarvittukaan kuin 2 työpäivää, kun sieltä oli ilmoitettu, että remonttiryhmä on merkitty rekisteriin.
Kansanedustaja Risto Kuisma, miksi oma puolue?
No, voisi sanoa näin, että minähän tuossa olin melkein 30 vuotta, eli koko ikäni nuoruudesta asti sosiaalidemokraatti ja aika kriittinen pitkä aikaa ja aina sitten kuitenkin totesin, että ei ole parempaakaan vaihtoehtoa minulle ja minun asioille. Tai olisi, mutta pitäisi perustaa se oma puolue. Ja tämähän oli sellaista puolileikkiä, jota mä aina kerroin. Ja ihmisiä sitten tarjoutukin ja kyseli, että miksi et omaa puoluetta perusta. No, oman puolueen perustaminen tai ylipäänsä uuden puolueen perustaminen ei ole ihan yksinkertainen juttu monessakaan mielessä. Ei työmäärältä eikä mitenkään muuten. Ja näin sitä sitten laiskuttaa ja pelkuruuttaa, niin en siihen rohjennut ryhtyä, vaan silloin 95, kun sitten aika yllättäen loppujen lopuksi läksin politiikkaan mukaan sen ammattiyhdistysuran jälkeen ja oltua ne tavallisena kansalaisena vuoden verran, niin läksin kuitenkin siinä vanhassa tutussa puolueessa ja ajattelin katson senkin vaihtoehdon ja hyvin nopeasti totesin, että sosiaalidemokraattina en voi niistä omista vaalilupauksistani pitää kiinni ja kun itse totesin, että ei puoluekaan pidä edes niistä omista lupauksistaan kiinni, niin minä en voi niin kuin pokkana vaan istua kauden loppuun ja ja sitten jotain tehdäkseni, niin menin nuorisuomalaisiin ja ajattelin, että yritänpä sitä kautta. Huomasin hyvin nopeasti, että se oli virhe, että tavallaan jos haluaa merkittävän poliittisen liikkeen, joka ajaa niitä asioita lähinnä työttömyyden poistamista, syrjäytyneiden kohtaloa, niin kyllä se tarmo on järkevämpi sitten käyttää siihen oman puolueen perustamiseen, kun ruveta väkisen muuttamaan nuorisuomalaisia sellaiseksi kuin haluan. Ja näin mä näin sitten 5-6 vuoden jälkeen, niin jouduin se valitsemaan sen vaihtoehdon, jota yritin väistää, eli lähteä vetämään sitten ihan omaa poliittista liikettä.
AY-johtajasta puolueenjohtajaksi, onko johtajana kiva olla?
Ei, en minä. Sen mä oon huomannut, että minussa voi olla monia puutteita, vallanhimoinen en ole, että voin aina hirveän hyvin, kun on vähän vastuuta ja valtaa, mutta toisaalta niin olen tällainen maailman parantaja luonteeltani ja yhteiskuntaahan ei voi muuttaa ilman valtaa. Eli valta on kyllä välttämätön ja väistämätön väline, että jos aiot maailmaa muuttaa, niin sun pitää hankkiutua valtaan. Ja itse asiassa nuorena miehenä oli lupaava poliitikon alku jo 70-luvun alussa Kouvolan kaupunginhallituksen jäsen ja silloin valitsin niin, että antaudun AY-uralle, koska katsoin, että siellä voin paremmin ja konkreettisemmin muuttaa maailmaa. Ja siellä vierähti sitten 20 vuotta. Jätin sen ja ajattelin, että nyt hoidan omia asioita, kun olen hoitanut koko elämäni muiden ihmisten asioita. Mutta hyvin pian niin huomasin, että luonteestani pääsen mihinkään ja löysin itseni kansanedustaja ehdokkaana ja suurella äänimäärällä sitten menin eduskuntaan.
Risto Kuusma, te ette luottanut demareihin, te ette luottanut nuorisuomalaisiin. Luotatteko toisaalta itseenne ja pitääkö teihin luottaa?
Kyllä, minä itseeni luotan, että en tietenkään lähde uutta puoluetta perustamaan valtavaa työmäärää tekemään, jos en usko siihen, että siellä tulee merkittävä poliittinen voima. Ja olen uskonut koko ikäni omaan toimintaan ja olen saanut ihmisten luottamusta ja jotain aikaa, että senhän näyttää tulevaisuus. Itse asiassa mullahan on hyvä elämänkokemus, että kun mä tulin AKT:n puheenjohtajaksi, niin se oli yksi Suomen heikoin liitto ja varmasti mulla oli oma ansioni rakentaa siitä voimakas järjestö ja olen ikäni toiminut niihin asioiden parissa, jota puolueenkin vetäminen edellyttää, mutta puoluehan on vain väline, se ei ole itse tarkoitus. Tämä maan muuttaminen on se remontti, niin on se, mihin minä tähtään ja itse asiassa en ole koskaan ollut puolueen uskollinen, en ole väittänyt olevansa. Päinvastoin olen hyvin kriittinen ollut ja ne minun äänestäjät ja tukijat niin on paljon samanlaisia ihmisiä, joille ne asiat on tärkeimpiä ja puolue vähäisempiä. Ja viime vaalia, ennen ja vaalien jälkeenkin moni sanoi mulle, että minä äänestin sinua sen takia, että tiesin, että ei sinua mitkään puolueet tai mitkään muut ulkopuoliset tahot ohjaa, että sä pysyt sillä omalla linjallani. Ja kyllä niitä ihmisiä on edelleen riittänyt, että jos ajatellaan tätä aika niin kuin radikaalia liikettä, että lähtee uutta poliittista puoluetta vetämään, niin kyllähän varmaan se osoittaa, että vajassa 3 kuukaudessa ilman suurempia ponnistuksia 5500 nimeä tuli. Ja se, että tänä päivänä meidän postuslistalla, remonttiryhmän postuslistalla, joka vastaa nyt ehkä jäsenlistaa tulevaisuudessa, on yli 1200 nimeä. Se on enemmän kuin nuorisuomalaisissa on jäseniä, se on enemmän kuin vihreissä on jäseniä.
No te ette ole aikaisemminkaan kaihtanut mitenkään julkisuutta. Pitääkö olla oma puolue, jotta pääsee julkisuuteen?
Eihän julkisuus sinänsä ole mikään itsetarkoitus. Mutta se on selvää, että jos yhteiskuntaa muutetaan ja aiotaan niin kuin saada kansankannatusta yhteiskunnallisille ajatuksille, niin ilman julkisuutta tämän päivän yhteiskunnassa se ei onnistu. Eli itse olen verrannut sitä, että kun itse aloittelin poliittistani uraa 60-luvun lopulla, niin silloin vielä politiikkaa tehtiin työväentaloissa ja seurataloilla vappujuhlissa. Nyt politiikan foorumi on kyllä tiedotusvälineet, erityisesti televisio, mutta myös radio ja sanomalehdet, että se on ainut keino tavoittaa ihmiset, että siinä mielessä julkisuus on välttämätöntä, voisi sanoa näin, mutta että pelkkä tällainen tyhjä julkisuus, niin taas ei kyllä vie mihinkään, että itse en ole koskaan hakeutunut julkisuuteen, vaan olen todennut, että aina jos tekee jotain sellaista, jolla on joku julkisuusarvo tai uutisarvo, niin kyllä julkisuutta automaattisesti tulee ja politiikassa tietysti voi tehdä ja saada pikaista julkisuutta kaikenlaisilla tempuilla, mutta että itse kun on ollut jonkinlainen julkisuuden henkilö parikymmentä vuotta, niin aika tarkkaa tietää ne säännöt, millä tiedotusvälineet toimivat ja millä julkisuus toimii.
No, eduskuntavaaleihin ei niin kovin pitkä aika enää loppujen lopuksi ole. Mitä remonttiryhmä aikoo nyt eduskunnassa remontoida ensimmäiseksi?
No, remonttiryhmähän jatkaa tällaisena yhden mielen eduskuntaryhmänä niin kuin tähänkin asti, että ei mulla ole mitään tarvetta muuttaa sitä omaa linjaa, niin mitä mä oon tähänkin asti tehnyt, ja minä voin jokaisen sanan siinä vaaliohjelmassa, jota viime vaalien alla levitettiin 50 000 kappaletta, joka oli tällaista verta, hikeä ja kyyneleitä linjalla, niin allekirjoittaa, ja voin allekirjoittaa sen nuorsuomalaisena. Ja sitä minä jatkan, että olen aktiivinen ja ahkera kansanedustaja. Mulla on ollut muutamia periaatteita, esimerkiksi yhtään veronkorotusta en kannata eduskunnassa kaikkia vastaan. Äänestän ja muutoin yritän puhumalla, mä olen aika paljon puhunut, yritän pitää esillä niitä asioita, jotka on tärkeitä. Se on selvää, että yksi kansanedustaja ei suoranaisesti eduskunnassa tällä kaudella kyllä mitään saa aikaan.
Aivan, ahkeruus ja puhuminen ei pelkästään riitä. Miten yhden miehen ryhmä eduskunnassa vaikuttaa?
No, remonttiryhmän tavoitehan on paljon suurempi kuin olla yhden miehen ryhmän, että mehän tähdätään seuraaviin vaaleihin. Ja tietysti sen takia, että tämä ryhmä on nyt perustettu, että varmaan jos vaalit olisi ollut kauemmin, niin ehkä minä vielä pelkurimaisesti olin harkinnut tätä, että uskallanko tähän hankkeeseen lähtöä, mutta tavallaan nyt oli se kaikkein otollisin hetki lähteä tai sitten luopua politiikasta tai jatkaa vain riviedustajana jossain vanhassa puolueessa. Että kyllähän ne vaalit on se todellinen haaste, että nyt on nämä muodollisuudet täytetty, on puolue, jolla on ehdokkaiden asettamisoikeus ja kaikki samat oikeudet kuin millä hyvänsä puolueella. Mutta seuraavaksi rakennetaan todellinen puolue, kattava verkko koko Suomeen, ehkä asetetaan tai tavoitteena kaikkiin vaalipiireihin ehdokkaita, ja sen jälkeen sitten katsotaan, että onko kansalla kannatusta. Ja tiedän varsin hyvin, että niin sanottu sosiaalinen tilaus on valtava tällaiselle puolueelle, vaikka viitataan siihen, että 40% äänioikeutusta ei edes viittynyt äänestää 96 syksyn vaaleissa, ja lopuistakin äänestäneistäkin niin monet oli aika lailla epävarmoja, ja itsekin, vaikka en varsinaisesti kerännyt näitä kortteja, niin pyrin vierailemaan näissä keräyspaikoissa, mitä me muutama järjestettiin julkisempia toreilla, ja kuuntelin kansalaisia, niin kyllä sillä hyvin rohkaisevaa palautetta tuli, että enemmän on sitten ongelma saada ne ihmiset vaalihuurnille.
Minkälaista oppositiopolitiikkaa remonttiryhmä aikoo tämän loppuvaalikauden harjoittaa eduskunnassa?
Ihan samanlaista kuin tähänkin asti, että pidetään työttömyyskysymystä esillä. Sehän ei ole millään tavalla ratkennut, mitä nyt suhdanteet on hieman helpottanut tilannetta, ja toisaalta tämä tilastokikkailu auttanut. Sitten edelleen tärkein keinohan minulla on ollut tämä radikaali veroremontti, joka on jatkuvasti saanut yhä enemmän kannatusta, ja sitä pidetään esillä. Sitten on myös tällaisia erityiskysymyksiä, kun ylivelkaantuneiden ongelma aion sitä käännytystyötä, että heidät armahettaisiin, niin edelleen tehdä. Sitten myöskin, vaikka pankkisotkut on monen mielestä jo ikävä juttu ja pitäisi unohtaa, niin minä yritän toimia niin, ettei se varmasti unohdu, vaan se selvitetään ja perusteellisesti selvitetään, ja pankkikriisin uhrit vapautetaan ja syylliset pannaan linnaa, jos noin
kansanomaisesti. Eli vanha kunnon populismia.
Kyllä, minusta populismi on paljon parempaa kuin elitismi. Minähän kirjoittelin jo tässä pari vuotta sitten tällaisen kolumninkin, taisi olla Keski-Uusimaa-lehteen, kuin populismin uskon tunnustus, jossa ilmoittaudun populismiksi ja arvostelin erittäin jyrkästi tätä elitismiä, mihin nykyisen johto syyllistyy, eli että esimerkiksi EU-kysymyksessä tai emu-kysymyksessä, niin vaikka kansa oli toista mieltä, niin ihan avoimesti sanottiin, että kansa on tyhmää, me viisaat johtajat tiedämme nämä asiat. Jos tätä mieltä on, niin ei kannata sitten puhua, että on itse suuri kansanvallan kannattaja, niin kuin pääministeri puhuu. Että kyllä meillä on levinnyt sellainen käsitys, että kansa on tyhmää ja meillä on viisaita etujärjestöjohtajia ja viisaita talouselämän johtajia ja viisaita poliittisia johtajia, ja he on niin viisaita, että he voi kansanvallassakin sivuttaa kansan mielipide. Minusta se on vaarallista ajattelua, ja siinä mielessä tällaista tervettä populismia tarvitaan. Populismihan on saanut vähän huonon maineen, paljon huonomman maineen kuin mitä se ansaitsisi. Mutta esimerkiksi mitä Yhdysvalloissahan populismi oli myös kirosana, mutta sen jälkeen kun tavallaan amerikkalainen populismi nosti Reaganin valtaan, niin siellähän populismi on myönteinen kanta. Ja muun muassa kuvaavia esimerkkejä on siinä, että jos otetaan tällainen hyvin arkipäivän asia, populismi vastaa elitismi, niin Yhdysvalloissa, jos rakennetaan oopperaa esimerkiksi, ja siellä on eräässä kaupungissa pidetty kansanäänestyksiä, ja jos kansa sielläkin on tyrmännyt tällaiset, että verorahoilla rakennetaan valtava ooppera, niin siellä kaikki poliitikot toteavat, että hyvä juttu, kansa on tätä mieltä, ja jääkö ooppera rakentamatta. Meillä ei sen sijaan kyllä tietenkään uskallettaisi edes panna tällaista kysymystä kansanratkaistavaksi, koska meilläkin kansa olisi sen verran populistista, että se tyrmäisi verorahojen käytön oopperaan tai vastaaviin mammuttihankkeisiin.
Kansanedustaja Risto Kuisma, eduskunnassahan on nyt muutamia pienryhmiä. Mikä yhdistää perussuomalaiset eduskuntaryhmän Virtasen remonttiryhmän? Onko näillä ryhmillä jotain yhteistä?
Ei niillä yhteistä muuta ole, että mulle kaikki näihin kolmeen kuuluu yksi edustaja. Että kyllähän ne on aika erilaisilla pohjilla, että Vistbacka on Vennamon viimeinen perillinen.
Tehdäänpä populismi sitä kautta yhdessä?
No ei, minusta se on aitoa populismi, että kyllähän Vistbacka on tällainen pohjalainen nimismies, että ei hänestä kyllä oikein kyllä mitään populistia voi tehdä. Ja Virtanen on luku sinänsä, että hänhän on ihan hyvä poliittinen vitsi.
Ensi kevään vaalien jälkeen suuret puolueet tai ainakin muutama osa suurista puolueista aikoo varmasti muodostaa seuraavan hallituksen. Haluaisitteko mukaan hallituksen?
Kyllä, tietysti. Niin kuin mä sanoin, että jos tätä yhteiskuntaa muuttaa ja tekee niitä remontteja, joita minä kannatan ja remonttiryhmä kannattaa, niin kyllähän siihen tarvitaan valtaa ja valtaa on hallituksessa. Tietysti se, että voiko tästä asiasta edes vakavasti keskustella, niin riippuu vaalituloksesta, että tietenkin jos remonttiryhmällä on yksi tai kaksi kansanedustajaa, niin mä varmasti sitten sanon, että emme halua ministeriksi, mutta että kyllähän jos tässä merkittävä vaalimenestystä tulee, niin ilman muuta lähdetään siitä maailman muuttamista. Sitten eri asia, että itsehän on veikannut jo 4-5 vuotta, että Suomen puoluekartta tulee järkkymään aika merkittävästi ja itse näen jopa, että nuorisuomalaisista voisi tulla merkittävä puolue tämän puolueen rakennelman uudelleen järjestelyyhteydessä. Sellaisiahan on maailmalla tapahtunut muun muassa Italiassa, jossa perinteiset puolueet hävisi. Oikeastaan vielä suurempi tapahtui Kanadassa. Siihen on kiinnitetty vähempää huomiota, kun se on rapakon takana. Myös Belgiassa ja Hollannissa puolue rakennelma on järkkynyt. Ja kyllä meilläkin jossain vaiheessa on se edessä. En tiedä, onko se vielä seuraavissa vaaleissa, mutta voi olla nyt esimerkiksi yksi erittäin merkittävä muutoshan tulee olemaan, kun sosiaalidemokraattien paikkamäärä tulee romahtamaan. Eli viime kerralla, kun he sai yli 60 paikkaa, niin todennäköisesti nyt parhaassakin tapauksessa paikkamäärä ja 40 ja nämä 23, jotka siitä tippuu, niin mihin ne menee, niin se jo muuttaa rakennetta aika lailla. Ja tällaista ei edes piilevää, vaan melko avointa tyytymättömyyttä on kaikkiin puolueisiin. Ja ihmiset toteaa, että jo vaihtoehdon puutetta. Keskusta ei välttämättä saa sitä vyörymäistä vaalivoittoa sen takia, että se Ahon 4 vuoden hallituskausi on vielä ihmisten muistissa. Ja monet ihmiset on ihan samaa mieltä kuin minäkin, että Lipposen hallituksen politiikalla ja Ahon hallituksen politiikalla ei ole mitään eroa muussa kuin puheissa. Että toinen, mitä tahoja mielistellään, mutta itse linja on sama. Ja silloin myöskään keskusta ei voi esiintyä uskottavana vaihtoehtona. Tietysti näillä pienillä oppositiopuolueilla, remonttiryhmän mukaan lukioon, on se uskottavuusvaihtoehto, että ei kovin helposti uskota, että tällaisista pienistä ryhmistä tulee suuria, mutta että tietenkin remonttiryhmän oikeastaan ainut ase on siinä se, että missä määrin minä henkilökohtaisesti voin olla uskottava, niin se voi auttaa vaalimenestykseen.
Ja ihan lyhyesti lopuksi muutamalla sanalla, mikä on remonttiryhmän seuraava rasti?
No seuraava rasti on ryhtyä elokuussa luomaan toimivaa puoluetta, eli muuttaa nämä 1200 ihmistä, jotka on kannattajia, aktiivikannattajia, ovat ilmoittaneet haluansa mukaan remonttiryhmään niin jäseneksi, sitten muita edellytyksiä, organisaatiota, kenties jostain rahaa, ja kun se on tehty, niin sitten siirrytään tähän varsinaiseen toimintavaiheeseen, eli suunnitellaan ja käynnistetään eduskuntavaalikampanja.
Risto Kuismaa haastatteli heinäkuussa 1998 Jari Niemelä. Vantaan Hiekkaharjun junakaappaus nosti esiin muun muassa kysymyksen junankuljettajien turvallisuudesta. Heinäkuussa 1998 tallinnalainen ilma-aseella aseistautunut mielenterveysongelmainen mies oli hätäjarrusta vedettyään linnoittautunut paikallisjunan ohjaamoon tarkoituksenaan pyrkiä Pohjois-Norjassa sijaitsevaan amerikkalaiseen NATO-tukikohtaan. VR oli kiinnittänyt ainakin oman ilmoituksensa mukaan jo pitkään huomiota junien henkilökunnan turvallisuuden lisäämiseen. Petteri Savolainen.
No istumme täällä P-junassa matkalla Pasilasta Hiekkaharjuun. VR-markkinointipäällikkö Rauli Nummenmaan ja Etelä-Suomen ajoalueen matkailuneuvoja Pauli Hillin kanssa. Ja keskustelemme muun muassa tästä junaturvallisuudesta ja veturin kuljettajan arjesta. Etelä-Suomen ajoalueen matkaneuvoja Pauli Hilli. Tuntuu siltä, että kun juna kulkee raiteita pitkin pisteestä A pisteeseen B, niin mikä on silloin veturin kuljettajan osuus? Mitä hän siellä veturissa oikein tekee?
Ensinnäkin hän ajaa opasteiden mukaan. Esimerkiksi Helsinki-Tikkurilan välillä on joka kilometrin päässä opaste. Ja koska vielä ei ole tätä junan kulunvalvontajärjestelmää olemassa, niin kuljettaja on se, joka sitten ajaa näiden opasteiden mukaan. Sitten nopeuden, millä nopeudella kuljetaan. Radalla on paljon nopeusrajoituksia esimerkiksi. Täytyy tämä ottaa huomioon. Pysähtymiset. Kuljettaja pysäyttää junan silloin, kun pitää pysäyttää. Ei sitä mikään automatiikka pysäytä. Ja tämä on nyt suurin tekijä on tämä junaturvallisuuden mukaan kulkeminen, turvallista matkaa.
No kuuluuko veturin kuljettajan toimenkuvaan sitten yhtään mitään muuta kuin se, että hän vie junan ja matkustaa turvallisesti perille?
Kyllä, totta kai. Kyllä siis esimerkiksi näissä lähiliikennejunissa, niin kyllä kuljettaja on yksi henkilökunnan jäsenistä, että jos tulee tarvetta. Ja sitten toisaalta kuljettajallahan on aina yhteys kauko-ohjaajaan. Eli jos junasta tarvitaan yhteyksiä, niin kuljettajan kautta ne otetaan sitten kauko-ohjaajaan, jos tarvitaan jotain apua tai muuta vastaavaa.
Tarvitseeko veturin kuljettajan useasti puuttua matkustamossa tapahtuvaan toimintaan, esimerkiksi johonkin rähinöihin tai muihin?
Kyllä se on lähinnä junahenkilökunta, konduktöörit, jotka hoitaa tämän matkustamon puolen. Ainoastaan siinä tapauksessa, että tulee tarve tosiaan kutsua apua tai jotain muuta vastaavaa, niin silloin kuljettaja tulee kuvaan mukaan.
No VR:n markkinointipäällikkö Rauli Nummenmaa, miten VR on sitten taannut tämän junan henkilökunnan turvallisuuden?
Jaa, hyvä kysymys, että miten me pystytään se takaamaan, mutta sanotaan, että mitä ollaan tehty niin kuin asian hyväksi, niin verrattuna esimerkiksi muutaman vuoden takaisin tilanteisiin, niin junahenkilökunnalla on nykyisin puhelimet käytettävissä, eli yhteydenotto tarvittaessa tapahtuu huomattavasti helpommin. Sitten toinen on nämä, sanotaan, että jos voidaan ennakoida, että junassa on erityisen paljon matkustajia tai on jotain radanvarsin tapahtumia, että sieltä tulee tosiaan monenkirjavaa matkustajakuntaa, niin silloin siellä voi olla useampi konduktööri tai rahastaja siinä junassa mukana. Ja myös on käytetty ulkopuolisten vartiointiliikkeiden palveluksia joissain poikkeustilanteissa, että on saatu riittävästi henkilökuntaa sinne matkustajaosastoihin.
Ja tällä samalla keinoin taataan sitten myöskin junamatkustajien turvallinen matka.
Joo, kyllä lähtökohta yleensä ensisijaisesti on se, että näillä äsken mainituillakin toimenpiteillä turvataan se matkustajien matka. Ja toissijainen on sitten se, että henkilökunnankin turvallisuus olisi mahdollisimman hyvin taattu. Ja lisäksi henkilökunnan koulutuksessa sitten ollaan käytetty myös ulkopuolisia kouluttajia tämmöisessä itsepuolustuksessa tai vastaavia taitoja opetettaessa.
Puhuttaessa näistä Helsingin seudun lähijunista, niin että kuinka vaikkapa viikonloppuisin nämä yöjunat ovat täynnä, juuri kun sanoit, tällaista monenkirjavaa porukkaa. Ollaanko jo lähestymässä jotakin tiettyä sellaista rajaa, että täytyisi alkaa, että pitäisi tehdä jotain?
En oikein usko, koska ei meidän mielestä ainakaan niin kuin, ei tietysti mitään rajaa ole silleen asetettukaan, mutta että niin, niitä on ollut niin kauan kuin mä muistan, niin just viikonloppujunissa sitä levottomuutta. Ja yksi asia, mitä me asian eteen muun muassa ollaan tehty, on Helsingin päässä, josta nämä matkat yleensä yöllä alkaa, niin tämä niin sanottu porttirahastus, eli että ennen junaa menoa matkustajat kulkee meidän henkilökunnan ohitse, ja siinä pystytään niin kuin jo pahimpiin tapauksiin sitten puuttumaan.
Markkinointipäällikkö Rauli Nummenmaa, vahingoittaako tällaiset tapaukset, esimerkiksi tämä Jyväskylän junaturma ja sitten vähän toisenlainen tapaus, tämä juuri sattunut lähijunan kaappaus, VR:n mainetta?
No nyt sitä Jyväskylästä on jonkin aikaa kulunut ja niin siitähän tehtiin silloin ihan Gallup-tutkimuksen tapaisestikin, muun muassa Suomen Kuvalehti kysyi silloin, että miten ihmiset kokee sen, niin kyllähän juna edelleen koetaan turvallisimpana kulkuvälineenä ja kulkumuotona, mutta niin eihän se nyt tietysti voi mitään myönteistäkään aiheuttaa, mutta kyllä se vaikutus, jos matkustajamääriäkin seurattiin tietysti hyvin tarkkaan, niin vaikutus oli minimaalinen tai sitä ei havainnut matkustajamäärissä lainkaan. Ja samaten nyt tämä junan pysäyttäminen tuonne Tikkurilan pohjoispuolelle, niin tämän päivän Keski-Uusimaassa oli jo 8 satunnaisesti valittua henkilöä haastattu, niin kaikkien kommentit oli se, että niin ei vaikuta heidän suhtautumisensa junan matkustamiseen ja sen mukavuuteen ja turvallisuuteen. Että se on vähän niin kuin se kaivopuiston puun kaatuminen, niin se on niin uskomaton ja tavallaan olematon se todennäköisyys sille asialle.
Etelä-Suomen ajoalueen matkaneuvoja Pauli Hilli, mitä luulette, miten tällaiset, esimerkiksi tämä kaappaustapaus, vaikuttaa VR:n junahenkilökunnan mielialoihin?
Kyllähän tämä on yksi niitä asioita, että kyllä siitä aiheutuu varmasti sellaista stressiä ja jonkunlaista pelkoa, mutta onneksi näitä nyt kuitenkin on aika vähän ollut ja mun tietääkseni väkivaltaisuus henkilökuntaa kohtaan kuitenkin on aika vähäistä ollut tähän asti.
No VR:llähän on tämä palautepuhelin, mihin matkustajat saavat soittaa sitten kaiken näköisistä asioista. Voiko sanoa jotain sellaista aihealuetta, mistä maristaan kaikista eniten ja mitä kiitetään kaikista eniten?
No kiitoksia saa tänä päivänä junahenkilökunta eniten. Se on niin kuin selvästi junahenkilökunta ja myös muu asiakaspalveluhenkilökunta. Ja nyt sitten nämä uudet vaunut ja junat, niin myöskin ne. Ja se, mikä sitten taas eniten aiheuttaa tätä niin kuin murinaa tai niin kuin näitä valituksia varsinaisia, niin on just lähiliikenteen täsmällisyys. Eli lähijunilta edellytetään melkein sekunnin, minuuttikaan ei taho enää olla tarpeeksi pieni mittayksikkö, vaan se pitää olla tosi täsmällistä. Ja jos siitä niin kun livetään, niin sieltä tulee kyllä heti kohta. Ja kun junassa on äkkiä 1000 matkustajaa, niin kun se yksi juna on myöhässä vaikka, niin sieltä tulee jo aika monta yksittäistä palautetta sinne.
Junamatkalla olivat heinäkuussa 1998 markkinointipäällikkö Rauli Nummenmaa, matkaneuvoja Pauli Hilli sekä toimittaja Petteri Savolainen.
Yle Puheessa kesä 1998.